Școala de Sabat oferă stradă deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun găsit la un nou studiu al Școlii de Sabat și cu această ocazie, împreună cu dumneavoastră, Gabi Nan
și Daniela Gireadă,
prezentând studiul numărul 8, care poartă ca titlu
Domnul Iisus, Dătător și Susținător. Textul de memorat, Filipeni 4:19.
Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos.
Dumnezeu susține cu atâta consecvență tot ce a creat, încât universul este uneori comparat cu o mașinărie pe care el ar fi lăsat-o să funcționeze de la sine. Totuși, în ceea ce privește creațiunea, o imagine mai potrivită decât cea a unei mașinării este cea a unui instrument muzical mânuit de Dumnezeu pentru a interpreta melodia dorită. Ideea pe care ne-o transmite această metaforă este aceea că el este permanent implicat în susținerea lumii create. Niciun lucru din univers nu există independent de Domnul. El a creat tot ce există. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Ioan 1:3. Mai mult decât atât, el este cel care le susține pe toate. Lucrul și mai uimitor este că acela care a creat totul și care susține totul este cel care a fost răstignit pentru noi. Apostolul Pavel, scriind prin Duhul Sfânt, declară despre Hristos următoarele: toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Coloseni 1:16-17. Mâna care sprijină lumile în spațiu, mâna care ține toate lucrurile pretutindeni în universul lui Dumnezeu, în ordinea în care ele sunt aranjate și în neobosita lor activitate, este mâna care a fost bătută în cuie pe cruce pentru noi. Educație, pagina 132.
Susținătorul.
Întrebarea numărul 1. Ascultați Evrei 1:3.
El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte.
Și Coloseni 1:16-17.
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele nevăzute și cele văzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.
Pe baza celor auzite, ce rol îndeplinește Domnul Iisus în susținerea existenței Universului? Din aceste texte înțelegem că Domnul Iisus susține neîntrerupt existența Universului prin puterea sa. Universul nu există independent. Existența lui depinde de exercitarea continuă a voinței divine. Ideea aceasta neagă deismul, filozofia care susține că Dumnezeu a creat lumea să se autoguverneze și apoi a lăsat-o să evolueze fără să mai intervină în existența ei. Biblia exclude astfel de interpretări. Pe de altă parte, Dumnezeu nu există în interiorul creației, creând-o continuu, cum susțin falsele teorii ale panteismului. Dumnezeu este tot una cu Universul sau panteismului, Dumnezeu locuiește în univers ca și cum acesta ar fi propriul său corp. Dumnezeu nu depinde în niciun fel de univers. El este separat de univers. El a existat și continuă să existe independent de acesta. Universul depinde de Dumnezeu și nu invers. Întrebarea numărul 2. Ascultă 1 Corinteni 8:6.
Totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și prin care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi.
Și Faptele 17:28.
Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui.
Pe baza celor auzite, cum descrie Pavel relația dintre noi, oamenii, și Domnul Iisus? Noi suntem dependenți de puterea lui Dumnezeu, care ne susține clipă de clipă și zi de zi. Numai datorită dragostei sale continuăm să trăim, putem fi activi și putem lega relații. Lucrul acesta este adevărat, în special în dreptul celor care și-au dedicat viața lui Dumnezeu și care sunt, după cum afirmă Pavel, în Hristos. Dar este adevărat chiar și în dreptul celor care resping mântuirea, pentru că și existența lor este susținută de Dumnezeu. Daniel a evidențiat acest adevăr foarte clar în cuvintele pe care i le-a adresat împăratului Nabucodonosor. N-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia sunt suflarea ta și toate căile tale. Daniel 5:23.
În acest context al dependenței omului de Dumnezeu, cum înțelegem realitatea liberului arbitru și a alegerii noastre? De ce sunt aceste elemente atât de importante pentru tot ce credem noi? Dătătorul generos.
Geneza 1:29-30 ne arată că, imediat după ce a creat diferitele viețuitoare și oamenii, Dumnezeu le-a oferit hrana necesară. El a ales ca hrană, atât pentru oameni cât și pentru animale, vegetalele, fructele și semințele. Nu se amintește nicăieri despre vânare sau despre lupta pentru supraviețuire. Dătătorul generos a pus la dispoziția tuturor hrană din abundență de care să se bucure fără a recurge la violență. Ce contrast între această descriere și modelele de existență propuse de teoria evoluționistă, care afirmă că omul și toate celelalte forme de viață au apărut în urma unui proces violent de vânare în care supraviețuiește cel mai puternic. Primele capitole din Geneza nu amintesc nici măcar o dată despre așa ceva. Din contră, ele arată că la început lumea a fost, practic, un paradis. La sfârșitul descrierii creațiunii, Biblia ne spune: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea, Geneza 1:31. Întrebarea numărul 3. Ascultă Geneza 2:8-9.
Apoi Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului.
Ce indiciu găsim aici despre preocuparea deosebită a lui Dumnezeu de a le oferi primilor oameni cele necesare? După cum am văzut, Dumnezeu a asigurat hrana necesară pentru toate fapturile pe care le-a creat, inclusiv pentru oameni. Dar în aceste versete ni se spune că El a făcut un pas mai departe și a pregătit special pentru Adam și Eva o grădină în care creșteau tot felul de pomi plăcuți la vedere, care aveau fructe gustoase. Geneza 2:9. Această grădină frumoasă și încărcată cu cele mai diverse fructe a fost modul său de a-și manifesta dragostea și harul nemărginit. A fost un dar, întrucât Adam și Eva nu au făcut nimic pentru a-l câștiga și întrucât Dumnezeu l-a oferit cu mărinimie fără să aștepte ceva în schimb. Lumea în care trăim noi este foarte diferită de lumea de la început. Lumea noastră este în mare parte distrusă. Nimic nu a rămas neatins. În pofida acestui lucru, există dovezi puternice că Dumnezeu este dragoste.
Natura este o putere, dar Dumnezeul naturii este nemărginit în putere. Lucrările sale vorbesc despre caracterul său. Cei care îl judecă după lucrările mâinilor sale și nu după presupunerile marilor oameni vor vedea prezența sa în toate. Pasaj din Ellen White, Semnele timpului, 13 martie 1884. Observă natura. Poți observa prezența lui Dumnezeu în toate? Răul din natură.
Una dintre marile probleme cu care se confruntă toți cei care cred în existența unui Dumnezeu iubitor este problema răului. Și nu doar a răului din om, ci a răului din natură, denumire care se referă la catastrofele naturale, inundații, uragane, secetă, cutremure, care aduc atâta suferință asupra oamenilor și animalelor. Cum putem explica existența acestor catastrofe? Dacă Dumnezeu este stăpân pe întreaga creațiune, de ce se întâmplă astfel de lucruri? Cartea lui Iov este una dintre primele cărți ale Bibliei în care sunt abordate astfel de subiecte dureros de reale. Întrebarea numărul 4. Ce răspuns oferă capitolul 42 din cartea lui Iov la întrebarea noastră?
Iov a răspuns Domnului și a zis: Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: Mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șoah și Țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit cât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el la masă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Celei din tâi i-a pus numele Iemima, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Cherec-Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile.
Ce întrebări rămân fără răspuns? Oricine a citit Iov a ajuns ca, la sfârșit, să aibă mai multe întrebări decât răspunsuri. Această carte ne descoperă câteva adevăruri importante despre marea luptă, care ne ajută să ne formăm o imagine de ansamblu pe baza căreia să pornim în înțelegerea existenței răului. Totuși, tabloul Marii Lupte nu explică de ce apare răul într-un anumit caz. De altfel, a încerca să explici răul ar însemna să-l justifici, iar noi nu putem face acest lucru. Marea Luptă ne descoperă motivele generale ale apariției răului, dar nu ne descoperă motivul existenței răului într-o situație particulară. Iov nu a înțeles de ce a trebuit să-și piardă copiii și bunurile în urma unor catastrofe și nouă ne este greu să înțelegem astfel de lucruri. Dumnezeu i-a vorbit lui Iov, dar nu i-a oferit răspunsuri la întrebări și nici nu i-a explicat cauzele situațiilor dureroase prin care a trecut. El doar i-a amintit că anumite lucruri depășesc puterea de înțelegere a omului și că va trebui să aibă încredere în el. Iar Iov l-a ascultat și a făcut întocmai. De multe ori trecem și noi prin experiențe asemănătoare. Deși istoria lui Iov nu ne oferă răspuns la toate întrebările, putem totuși desprinde din ea câteva idei legate de natura răului și adevărul că Dumnezeu cunoaște problemele cu care ne confruntăm.
Deschide la secțiunea introductivă din Saba după amiază și reascultă paragraful din Ellen White. Cum ne ajută acest pasaj să ne edificăm asupra problemei existenței răului, știind că Dumnezeu însuși a suferit foarte mult din cauza lui? Stăpân peste o planetă distrusă.
Întrebarea numărul 5. Ce face Dumnezeu pentru a susține toate ființele pe care le-a creat? Ce ne spune aceasta despre preocuparea sa față de lumea noastră? Matei 5:45.
Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.
Și Psalmii 65:9-10.
Tu cercetezi pământul și îi dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească, îi uzi brazdele, îi sfari în bulgării, îl moi cu ploaia și îi binecuvintezi răsadul.
Suntem obișnuiți cu lumina soarelui și cu ploaia, iar oamenii de știință au explicat procesele pe care le presupune fiecare dintre aceste două fenomene ale naturii. Mai există însă multe aspecte pe care știința nu le poate explica. În spatele scenei se află Dumnezeu, care le asigură ființelor pe care le-a creat toate cele necesare. Noi nu cunoaștem căile sale, dar știm că El este stăpân peste toate. Ca un muzician care mânuiește cu maestrie un instrument pentru ca auditorul să fie fermecat de melodia frumoasă și nu de el însuși, Dumnezeu conduce tot ce a creat în așa fel încât noi să observăm ordinea din natură și să fim impresionați de măreția ei. Pe de altă parte, ni se poate întâmpla uneori să nu recunoaștem că Dumnezeu se află în spatele scenei, poruncind evenimentelor să se petreacă după voia sa și urmărind ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce-L iubesc. Romani 8:28. Întrebarea numărul 6. Despre ce fenomen se vorbește în Geneza 8:1, Exodul 10:13 și Numeri 11:31? Să ascultăm Geneza 8:1.
Dumnezeu și-a adus aminte de Noe, de toate viețuitoarele și de toate vitele care erau cu el în corabie, și Domnul a făcut să sufle un vânt pe pământ și apele s-au potolit.
Exodul 10:13.
Moise și-a întins toiagul peste țara Egiptului și Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste toată țara, toată ziua și toată noaptea aceea. Dimineața, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele.
Și Numeri 11:31.
Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt care a adus prepelițe și le-a răspândit peste tabără cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi de cealaltă parte în jurul taberei. Aveau o înălțime de aproape 2 coți de la fața pământului.
În principiu, suntem obișnuiți cu vântul și cu cauzele apariției lui. Dar, în aceste texte, vântul apare în situații speciale și i-am putea spune pe drept vânt providențial, pentru că apare într-un timp, un loc și cu un scop anume. Chiar dacă pare a fi un fenomen natural, în spatele lui există o cauză. Cineva care își aduce la îndeplinire voința prin întrebuirea elementelor pe care le-a creat pentru a-și îndeplini scopurile. În a doua împărați 20:9-11 este raportată una dintre cele mai neobișnuite minuni consemnate în Biblie. Relația dintre soare, pământ și lungimea unei zile pare a fi unul dintre cele mai stabile și predictibile elemente ale experienței umane. Imaginează-ți cum ar reacționa comunitatea științifică dacă s-ar întâmpla astăzi un astfel de eveniment. Dar este oare ceva prea greu pentru Domnul? Minunile de acest fel ne spun că multe aspecte ale creațiunii și ale intervențiilor lui Dumnezeu în creația sa depășesc puterea noastră de înțelegere. De aceea este vital să avem o relație personală cu Dumnezeu și să cunoaștem din proprie experiență dragostea sa. Numai așa vom învăța să avem încredere, chiar dacă nu înțelegem absolut toate lucrurile.
Creatorul preocupat de creația distrusă.
Întrebarea numărul 7. Ce asigurare minunată ne-a dat Mântuitorul în învățăturile sale? Matei 6:26.
Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele?
Dumnezeu a continuat să poarte de grijă de nevoile imediate ale lui Adam și ale Evei, chiar și după aceea aceștia au păcătuit și nu mai aveau acces în Eden. Păcatul a produs o nouă nevoie, nevoia de haine. Adam și Eva au încercat să-și facă singuri haine, dar frunzele de smochin nu s-au dovedit suficient de bune. Aveau nevoie de ceva mai bun, iar Dumnezeu le-a oferit haine din piele de animal. Ideea pe care o dorim să o subliniem aici este aceea că Dumnezeu le-a dat ce au avut nevoie în pofida faptului că ei căzuseră în păcat. Avem aici un alt exemplu de situație în care Harul Divin ne poartă de grijă în ciuda faptului că suntem nevrednici. Întrebarea numărul 8. Ascultă Matei 6 cu 25 la 34.
De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar dacă îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
Ce mesaj important transmite Domnul Iisus prin aceste cuvinte? Cum să le înțelegem atunci când trecem prin necazuri și tragedii? Cuvintele sale ne aduc consolare și este bine să le păstrăm vii în inima, sufletul și mintea noastră atunci când trecem printr-o mare suferință, pierdere sau nevoie. Iisus a murit pentru noi, oamenii, nu pentru crini sau păsări. Putem avea certitudinea că El ne iubește indiferent de circumstanțe. Totuși, după cum știm cu toții, uneori circumstanțele ne pot copleși. Pe tot globul, oamenii suferă din cauza foametei, a secetei, a inundațiilor, a epidemiilor și a morții și nici creștinii nu sunt scutiți de aceste tragedii. Dumnezeu nu îi promite poporului său o viață de belșug, fără dureri, dar promite că îi va purta de grijă și că îi va da puterea de a depăși problemele. Să nu uităm de realitatea marii lupte și să ne aducem aminte că trăim într-o lume căzută. Ascultă Matei 10 cu 28.
Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Cum ne ajută acest verset, împreună cu celelalte versete amintite mai sus, să facem față mai bine realităților dure ale vieții? Studiu suplimentar.
Cu toate acestea, oamenii de știință cred că pot înțelege înțelepciunea lui Dumnezeu, ceea ce El a făcut sau ceea ce El poate face. Ideea foarte mult răspândită este aceea că El este limitat de propriile Lui legi. Oamenii fie neagă, fie ignoră existența Lui, ori caută să explice totul, chiar și lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii omenești și nu mai au niciun fel de respect pentru numele Său sau de teamă de puterea Sa. Ei nu cred în supranatural și nu înțeleg legile lui Dumnezeu sau puterea Lui infinită de a aduce la îndeplinire prin ele voința Lui. Așa cum se folosește de obicei termenul legile naturii, cuprinde ceea ce au fost în stare oamenii să descopere cu privire la legile ce guvernează lumea fizică, dar cât de limitată este cunoștința lor și cât de vast este câmpul în care Creatorul poate lucra în armonie cu propriile sale legi și încă peste posibilitatea de înțelegere a ființei mărginite. Ellen White, Patriarh și Profeți, pagina 114. Puteți citi și capitolul din Legile Naturii, din Mărturii, volumul 8.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Meditând cu atenție citatul de mai sus, din Ellen White, ce spune ea aici? Poți da exemple de situații în care oamenii de știință contemporani fac exact ceea ce afirmă ea?
Întrebarea numărul 2. Știința modernă reușește mai bine decât în trecut să explice, prin mijloace naturale, de ce se produc sau nu se produc anumite fenomene. Problema nu este dată de utilizarea mijloacelor naturale sau a legilor naturale, ci de ideea că nu mai există nimic altceva în afară sau dincolo de aceste mijloace și legi, că nu există forțe supranaturale dincolo de ele. De ce este greșită această presupoziție? De ce nu poate sta în picioare la o analiză logică? Întreabă-te, cum au venit la existența aceste legi? De ce contrazice ea învățăturile fundamentale ale Bibliei?
Întrebarea numărul 3. Ne ajută asemănarea naturii cu un instrument muzical să ne formăm o imagine mai exactă despre relația lui Dumnezeu cu natura pe care a creat-o decât asemănarea ei cu o mașinărie?
Întrebarea numărul 4. În ce alte situații din Scriptură a produs Dumnezeu fenomene speciale pe care oamenii le-ar pune pe seama forțelor naturale? Ascultă de asemenea a doua împărați 19 cu 11 și 12. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ, a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blând și subțire.
Rezumatul studiului. Concepția Bibliei că Dumnezeu susține constant tot ce a creat subliniază faptul că El are un scop și un plan. Lucrul acesta pare incompatibil cu modelul evoluționist în care nu există un plan, ci numai procese întâmplătoare, oarbe. Prin urmare, doctrina susținerii divine trebuie să aibă la bază o anumită concepție despre Dumnezeu, concepție care nu poate fi compatibilă cu panteismul și cu panenteismul. Puterea susținătoare a lui Dumnezeu este aceeași cu puterea sa creatoare. Noi descoperim puterea sa susținătoare la lucru atât în procesul de îndreptățire, cât și în procesul de sfințire.